Krišna. Čitamo iz Bhagavad Gita, drugo poglavlje, 18. stih. Antavanta imedeha Nityas syokta sharirina Anashino prameyasya Atasma yudhyasva bharata. Ok, riječ po riječ. Antavanta. Uništiva. Anta je kao kraj. Uništenje. Antavanta, uništiva. Ime. Svata. Deha. Tako je, materijalna tijela. Nityasya. Možete li to pogoditi? Nitya. Vječno postojeća. Vječno postojeća. Ukta. Šta je ukta? Ukta. Kaže se. Šaririna. Šta je šarira? Tijelo, tako je. Utjelovljena duša. Anašina. Anašina. To je od našana. Našana. Bhaktivigna vinašana. Našana. Uništava. Aha. Nikad ne biva uništena. U ovom slučaju našana je uništeno, a našina nikad ne biva uništena. Aprameyasya. E šta je aprameyasya? To je od našeg bhakti aprameya pravu. Neizmjeriva. Sad buš dobrodošao. Znači neizmjeriva. Kako vi kažete na slovensku? Koji se ne može izmjeriti. Ne može izmjeriti. Ne može. Nema tog metra da izmjeri. Tasmat. Stoga. Judjasva. Judjasva potiče od jud, bitka, borba. Tako ovdje znači bori se. Bori se. Bharata. O potomac Bharata. O potomče Bharata. Ok, prijevod. Izvinite, ja sam opsjednuta ovim sanskritom. Meni je to tako interesantno. Ovaj, tako i učimo sanskrit. Ako riječ po riječ pokušavamo razumjeti, onda slatkoća je posebna tu i dubina. I tako možemo onda učiti prepoznavati stihove kad vidimo na ploči. Možemo već otprilike razumjeti o čemu se radi. Brzo se nauči riječ. Aha. Znači, prijevod smisla njegove božanske milosti šla pravo pada. Materijalno tijelo neuništivog i neizmjerivog vječnog živog bića će sigurno biti uništeno. Stoga se bori, o potomče Bharate. Smisao. Materijalno tijelo je po prirodi uništivo. Može biti uništeno odmah ili nakon 100 godina. To je samo pitanje vremena. Ali duhovna duša je toliko sićušna da je neprijatelj ne može čak ni vidjeti, a kamoli ubiti. Ne. Kao što je rečeno u prethodnom stihu, duša je toliko mala da niko ne zna kako je može izmjeriti. Stoga, sa obje tačke gledišta, nema razloga za žaljenje, jer živo biće, takvo kakvo jeste, ne može biti ubijeno. Niti materijalno tijelo može biti trajno zaštićeno ili spašeno, a njegovo trajanje produženo za bilo koje vremensko razdoblje. Sićušni djelić duhovne cjeline dobiva materijalno tijelo prema svojim aktivnostima i zato treba iskoristiti religiozne principe slijedeći ih. U Vedanta sutri živo biće je opisano kao svjetlost, jer je djelić i čestica vrhovne svjetlosti. Kao što sunčeva svjetlost održava cijeli univerzum, svjetlost duše održava ovo materijalno tijelo. Čim duhovna duša napusti materijalno tijelo, ono počinje da se raspada. Stoga duhovna duša održava tijelo. Samo tijelo je nevažno. Krišna je savjetovao Arđuni da se bori i ne žrtvuje cilj religije zbog materijalnih tjelesnih opsira. Krišna riječi u Bhagavad Giti, Prabhupadovi komentar, to je To je kod udahnite vazduh. Mislim, ja nažalost imam tako lošu naviku da neredovno čitam Bhagavad Gitu. I Ananta Prabhu, hvala što mi daješ ovu službu i tako me potiraš da čitam i da dođem sebi, što se kaže. Da sam vas čitala i uživala sam, pomislila sam ovo tako prekrasno. Baš je došlo s tih na današnji dan kad sam imala neku situaciju. Majka od mojih bliskih prijatelja je napustila tijelo i onda baš sam pričala s jednim od njih. Ispričaš kasnije tu priču, ali tako da je baš Krišna, kako on tempira vrijeme, to je nevjerovatno super. Uglavnom, ovo drugo poglavlje sažeti pregled sadržaja Gite. Arjuna je završio navođenje iz prvog poglavlja, navođenje svojih razloga zašto nešto se bori, i drugo poglavlje počinje s tim da Krišna, vidjevši Arjunu tako potištenog, oči puni suza, kako jadikuje, počinje da ga poučava šta je šta, otkud dolaze te nečistoće koje su ga obuzele, da mu ne priliče, počinje s tim. Opet Arjuna se malo buni, kao kako sad mogu da ubijem i Dronu i Bišmu, vrijedne obožavanja, ne znam šta je bolje, zbunjen sam, šta je moja dužnost, onda predajem se kao guru, prihvatam te kao učitelja, pouči me što treba da radim. Ali opet onda, neposredno poslije toga kaže, ne mogu da odagnam ovu žalost koja mi suši moje tijelo, i ne mogu da je odagnam iako osvojim svo kraljevstvo na zemlji. I završava Arjuna s tim, Govinda, neću se boriti. Prabhupada i komentar su prekrasni, zaista su tako lijepo razlažu tu dinamiku, taj slijed događaja, i govore kako je Arjuna, iako je rekao, ovo završio je svoje izlaganje s riječima Govinda, neću se boriti, prihvatio je Krišnu kao učitelja i ima šanse, on je pun umu, još uvijek pun jadikovke, ali zato što je prihvatio Krišnu, ima šanse. U skoroj budućnosti on će biti oslobođen. To je takva utjeha za nas, jel da? Iako smo sad imamo možda te materijalne čistoće, umjova pod utjecajem guna, mi smo prihvatili put prednog služenja, prihvatili smo Prabhupada, naše duhovne učitelje, Krišnin put, i u bliskoj budućnosti bit ćemo oslobođeni od tih nezdravih koncepcija koje nas bole, kao što su Arjunu boljeli. Onda Krišna počinje da ga, već od 11. stiha, počinje da ga podučava sa smješkom na usnama. Tako počinje, smiješeći se, stojeći među dvije vojske, počeo da se obraća Arjuni. Kako mudri ljudi dire, ne žele, jel dire, ili ne, pardon, pandite, ne žele ni za živim, ni za mrtvim. Kako nije bilo nikad vremena da nije postojao ni Arjuna, ni svi kraljevi, ni Krišna sam. I onda počinje da ga poučava o razlici između duha, duše i tijela od 13. stiha. Dehino sminjata dehe. Kao što utjelovljena duša prelazi iz raznih stanja u ovom tijelu, tako duša u trenutku smrti prelazi u drugo tijelo. I dira, razborita osoba, trezvena osoba. Kako vi kažete trezvena, slovenski? Trezvena, dira, razborita, trezvena. Trezna, jel? Trezna. Aha. Trezvena, aha. Trezan je kad nisi pijan. A trezven, sober. Tako da, razborita osoba ili trezvena, jel? Trezan je zbunjena takvom promjenom. I onda govori kako to stalno pojavljivanje sreće i nesreće, kao odlazak i dolazak ljeta i zime, tolerisanje se preporučuje. Osoba koja nije uznemirana srećom i nesrećom, postojana osoba je dostojna oslobođenja. I onda govori o duši, da ono što prožima čitavo tijelo je neuništivo, da niko ne može uništiti tu dušu, što je prethodni bio stih, znači neuništivost duše. I ovaj današnji stih koji opet daje usporedbu između te dvije krajnosti materijalnog tijela i duhovnog tijela, odnosno vječnog živog bića, kaže materijalno tijelo, što nam stih, materijalno tijelo neuništivog i neizmjerivog vječnog živog bića sigurno će biti uništeno. Znači vidimo materijalno tijelo s jedne strane da je uništivo, izmjerivo, dok s druge strane vječno živo biće, neuništivo, neizmjerivo, vječno. I onda ide, čitač možda komentar, to koje je lakši. Komentar Prabhupada, pa možda komentar sad nešto sam tu zabilježila. Kaže, materijalno tijelo je po prirodi uništivo. Može biti uništeno odmah ili nakon 100 godina. A jedno sam slušala sam jedno predavanje Prabhupada, kaže Prabhupada, ovo materijalno tijelo je uništivo. Ono će propasti ili sad ili nakon par minuta. Misleći na ovo 100 godina, kao par minuta. To je tako bilo, ali tako je rekao to nonšalantno, tako je to zvučalo, kao da je rekao poslije 100 godina. Ali je... Htio je da napravi tu... taj neki mali, mislim tako sam ja to doživjela, mali gig s tim, par minuta, kao... In a few moments, tako, nije par minuta, rekao few, now or in few moments, da nas podsjeti kako se mi vezujemo za ti par momenata zvanih 100 godina Kali Jugi, mislim ako doživimo, jel, 100 godina. I kaže, to je samo pitanje vremena. Ja često u Sankirtanu spomenjem to ljudima kad im nudim knjige, kad objašnjavam filozofiju, da kažem, ovo znanje objašnjava nešto antimaterijalno, nešto što je van ove utjelovljenosti ovoga, no, malo sam se spomenula. Otprilike kažem, vidite, ovo vi niste, ovo nije postojalo prije 42 godine i neće postojati nakon 50, recimo, godina. I onda oni stanu ovako, nikad nisam o tome razmišljala, kao ovo nije postojalo, a imaju, vidi se da imaju, to kad ljudima kažete iznenađenje u licima ukazuje jasno, čak i ako nije svjesno iznenađenje, ukazuje na to kako imaju doživljaj sebe kao vječne osobe, kao imaju tu taj osjećaj da je život vječan, da su oni vječni. I to kad ih suočite s tim da ovo će biti za 50 godina, neće ga biti, bit će prah i pepeo, onda bude, aha, da, mora da, jako je, recimo, ta metoda koju koristim, mislim metoda, tehnika, kako bi rekla to, jako mi pomaže da ljude stimulišem da uzmu knjigu, da nastavimo razgovor, ljudi se ukače na to i brzo, super je. To je samo pitanje vremena, ali duhovna duša je toliko sićušna da je neprijatelj ne može čak ni vidjeti, a kamoli ubiti. To je takva utjeha, jel ne? I bilo je, mislim, uvijek spomenem taj film, izvinjavam se ako Matrix 1, ali stvarno su uzeli ideje iz naših šastra, nema priče, mislim, to je, svi su bakte išli da ga gledaju, čak i moj guru išao. Bakte, to sam i sa svim baktama, išli su obučeni, onako bašno skodjač sa tilakom, ekipa onako 25 njih i onaj, svi su bili dotima, sarima, fancy, onako dressed up. I otišao da gledaju Matrix 1 jer je imao kao, neko je već pogledao, rekao da je bona fide. I uglavnom, glavni junak koji bježi iz Maje, iz Hare Krishna, dobrodošao, koji bježi iz Matrixa iluzije, njegov duhovnika učitelj ga uči kako da pobjegne i kako da se izvuče agentima iluzije, kako da izbjegne njihove koncepcije i tako dalje. I onda u jednom času ga trenira, na početku on zbunjen, još uvijek je kao, vidi da šta je iluzija, ali još uvijek pod utjecajem iluzije, jel? Ne može da se iskobelja. I u jednom trenutku, kako napreduje, kao duhovno sazrijeva, onda učiteljem podučava jednu tehniku kojom ga gađaju agenti iluzije, pucaju na njega. I onda, on je toliko postao brz da se izmiče mecima, odnosno ga gleda tu tehniku, on kaže, šta postaću tako brz? Da će se biti u stanju izmicati mecima, kao koje pucaju na mene, što je nemoguće, što jako brzi ti. I kaže, učitelj, neće biti potrebe da se izmičeš. I onda on saznaje, aha, ne moram se izmicati jer me on ne mogu me ubiti. Tako da neprijatelj, takozvani neprijatelj, ne može ni vidjeti jer je tako sićušna. Koliko smo rekli da je sićušna duhovna duša? 10.000 dio presjeka, vrha, vlasi, kose. Meni je uvijek bilo to komplikovano, zapravo ja nisam matematički tip i onda 10.000 dio presjeka, vrha, vlasi, kose. Samo malo, kako to je? Ja. Kao što je rečeno u prethodnom stih, toliko je mala da niko ne zna kako je može izmjeriti. Normalno da naučnici tvrde da ne postoji jer je ne mogu izmjeriti. Stoga, s obje tačke gledišta nema razloga za žaljenje. Jer živo biće, tako kako jeste, ne može biti ubijeno. Znači, hoće da kaže, znači s obje tačke gledišta, i s jedne i s druge strane, s jedne strane živo biće ne može biti ubijeno. Jer vječno, neizmjerivo, neuništivo. A materijalno tijelo s druge strane ne može biti zaštićeno, ne može biti spašeno. A njegovo trajanje ne može biti produženo za bilo koje vremensko razdoblje. Znači, prije ili kasnije, baš danas kad pričala sam sa svojom mamom, čula sam se s njom, tako sam napravila jednu glupost. Pričala smo o toj situaciji da je majka naših prijatelja napustila tijelo. Ja kažem mami, komentaršem, pa da, nikad se nije se dovoljno brinulo za sebe. Kao ono, nije se dovoljno brinulo za svoje zdravlje. I onda kad sam čitala za tihom, bilo mi je, pa koliko god da se brineš ili ne brineš, mislim, trebamo se pobriniti, normalno tijelo je Krišni hram. Ali, da glup komentar, kao, pa da nije se brinulo za sebe, zato nije vječno živjela. To je otprilike. Nisam svojoj mami ponudila neku višu filozofiju, nego onako, tako banala neki komentar. Moram to popraviti nekako. Ali uglavnom, to je ljepota, ovo je, ova, kao što sam počela ovo izlaganje, to, ovo je takva jedna ljepota ove filozofije i mikobakter, nama je propa dao život, zaista, ja ne znam gdje bi bio, da nije ovoj filozofije, ali ja ne bi bilo u ovom tijelu vjerovatno dugo, bez ove filozofije i zaista daje, ono što mi je danas bilo fascinantno kad sam razmišljala malo, jeste da daje u kriznim životnim situacijama, daje bakti trezvenost, treznost, daje tu razboritost. U prelaznim životnim okolnostima, u okolnostima koje su zbunjujuće za većinu ljudi. I baš ti prijatelji o kojima govorim, a njihova majka, ona je rodila 15 djece. Znam se, 15. I sedmoro je slabovidno, ne vide po danu, ne vide po noći, po danu imaju ostatke vida, neko više, neko manje, a osmero, jedan je poginuo u ratu, a od tih sedmoro što je preostalo, oni vide, imaju vid normalno, skroz normalno funkcionišu. I troje od ovih slabovidnih su postali bakte. Dvoje braća i sestra. Braća su inicirana, sestra još nije. Divni bakte, možda će doći baš za Radašta mi u Ljubljanu. Muzičari imaju smisla za muziku. Dobar i baš zato što nemaju vid i onda imaju pojačan taj osjećaj za muziku. I kad im baš su nekad radili neki intervju s njima, često puta snimaju, televizija dolaze pa i snima. I za neke emisije, da su rekli, pa da li bi mijenjali, da li bi operacijom promijenili svoje stanje, u smislu da vratite vid. Onda su rekli, ne, sasvim je ovo skroz u redu, jer razvijemo senzibilnost za druge stvari, kao što je muzika, osjećaj, neka senzitivnost za ljude, tako dalje. Tako da, uopšte nisu frustrirani tim pomanjkanjem vida. I majke mi je napustila tijelo jučer ili prekuće tako nešto. Ja sam danas nazvala jednog od tih prijatelja i on se javio i onda kaže o meni na telefon, kaže, nevjerovatno kako sad spoznajem za svjesnost Krišne koliko mi je dala u životu. Kaže, ja sam bio od sve familija, znam se to 15 ljudi, mislim, koliko je to familija, šira, i svi su oni poženjeni, oni su najmlađi u porodici, ja već imaju 24-25 godina, svo troje, tako negdje od 25 pa do možda 28, i troje. Znači, najmlađi ostali su stari, znači imaju svoje familije, poženjeni su, poudati, imaju unučad, jako, ogromna familija. I kaže, svi su toliko, iako su, dosta njih su kao vjernici, muslimanci, šta znam, ali opšta pogubljenost u toj situaciji, rijetko ko, jedino otac koji je bio onako mudri u toj situaciji, a on kaže, nas troje, ko tri mala mudraca. Kao nije da, kaže, nije da se nešto hvalim, ali nevjerovatno kako ti ovo znanje da utočište, trezvenost, jedan osjećaj kontrole nad situacijom, da nije, da smrt nije kraj, da stvarno smrt nije kraj, već da je jedan prelaz i ali to znanje ne možemo, to ne može biti samo jednostrano, moramo imati to pozitivno znanje o tome, ok, ko nismo, da nismo ovo tijelo, ok, ali za šta jesmo, to je Mataji Urnula tako govorila divno, pri mantranju, da ne možemo samo mantrati s tom svjesnošću ili raditi službu, nisam ovo tijelo, nisam ovo, ja nisam ovaj um, nisam tijelo, ko sam, pitanje je ono, ko sam ja, ko sam je, sluga Krišne, ja sam Krišnov, ja sam Krišnova, taj osjećaj, ja sam njegovo biće, njegov dio, njegov sluga, njegov voljeni. I s tim stavom, znači s jedne strane razumijevanje ovog svijeta i naše uslovljenosti u ovom svijetu, našeg pada u ovaj svijet, naše identifikacije s materijom i sada razumijevanje da nismo ipak to, ne znam, puno više od toga. A s druge strane kultivisanje znanja ko smo, buđenje iz amnezije. Znači da ta amnezija da se ruši, da se raspada, da malo po malo da razvijamo taj osjećaj. Sad smo na Japa retreatu imali fantastične stvarno seminare i meditacije, baš te, imali smo pozitivne te Japa afirmacije, kad meditiramo na sveto ime u odnosu s Krišnom, sambandhi, znači povezanosti s Krišnom, da je sveto ime, što, baš sam razmišljala o toj meditaciji, ne znam, a Indra Prabhu to govori, najslađi dječak pastir. I onda on objašnjava čitav taj koncept kako je sveto ime najslađi dječak pastir koji dolazi na jezik da pleše i tako je sladak kad ga kušaš. I baš sam razmišljala gdje je taj quote, to sam razmišljala kad sam bila na Japa retreatu. I danas mi dođe na mail, neko mi pošalje taj quote. Krišna je nevjerovatan. Mislim, kako bi ga našla? Isto bila jedna molitva koju sam tražila, čak sam pisala Radha Govindi, njega sam pitala sam Bhagavata, ono, you are the highest and I'm the lowest, you are the best philosopher, I'm the dumbest, ono, ja sam I'm the, ono, kao foolest of the fool, and I'm, although you're most noble and I'm most wicked, kao, tako ide, Radhen Krishna, budite milostivi prema ovoj osobi koja ponekad mantra vaše sveto ime. Tako sam tražila tu mantru, tražila i ne, ko je to, gdje da nađem, i niko nije mogao. I dođemo na Japa retreat i Mataji prvu karticu koju je otvorila i prvu mantru koju je pročitala bila je ta. Jedna sam dobila tu kartu. To je od Rupe Goswamija iz neke njegove knjige. Ali onda pomisli, kako te Krišna nađe? Stvarno, kad ga želiš, kad želiš nešto povezano s njim, on je tako pažljiv do nas. Nema pažljivije osobe, jel da? On je tako pažljiv. To ganije čovjeka. To stvarno dotakne negdje. Onda pomislite, ova osoba stvarno je pažljiva i duhovna, i materijalno. Toliko puno sitnica. Evo ti ovo, evo ovo, evo. Tako se pobrine, ono, prekrasno. Zaista, zaista, to je najbolje što možemo učiniti za sebe, zaista biti svjesni Krišne i predati se Krišni. I što kaže Prabhupada, to je brahmana, za razliku od kripane, osobe koja škrta prema sebi, jer ne daje sebi priliku da se sretne s Krišnom. Ne daje sebi. Ono, lišava se toga, atmaha, ubica duše. Tako da, baš sam se danas, dok sam pričala s tim prijateljem, onda sam podijela svoje neke spoznaje, kad je moj otac napustio tijelo. Mislim, čovjek ne može biti dovoljno zahvalan Prabhupadu. Ali stvarno, ne može, ne, nema načina da se zahvali za blago znanja i spoznaje. Pravo, pa to baš govori, koristi puno puta, stvarno kad čitamo šastre onako iz stiha u stih, iz komentara u komentar, kako se to, kako on naglašava određenu pointu, pa je razvija, pa iz drugog ugla. I recimo koristi često puta to znanje i devocija. Baš u više ovih stihova navodi to kao parametar. Tako da ovo znanje i devocija koje prate, koje se razvija zahvaljujući tom znanju, praktikujući to znanje, je nešto neprocjenjivo. I sjećam se, baš, to je bilo prije 4 godine, moj otac je, bio je stariji, ali bio je uvijek dobrog zdravlja, zaista je bio dobrog zdravlja, bio onako krepak čovjek i radio većinu poslova i onako, mogu je da vidi, čita bez naočala i tako dalje. Ali onda, samo 15 dana, tako je došla karma, 15 dana počeo da kašlje, da se malo razboljeva I za 15 dana bilo sve gotovo. Samo se počeo gazit. I mama kaže, pa nije valjda da ideš. Ono kao, jel odustaješ? On kaže, ne mogu više, dosta. Ono kao. I onda kad je odlazi u bolnicu, tu noć, mislim, nismo mislili da će odmah, mislili smo možda još ima šanse, ja kažem, a ja sam ga stvarno pripremala, ja sam ga pripremala zadnjih 5 godina. Škorpija, ja sam mislila o njegovoj smrti od svoje 20. godine, ono, o smrti, uvijek sam zamišljala u kovčezima drugih ljudi, uvijek svoje roditelje, aha, kako će se nositi im, šta ću, kako ću razmišljati, kako ću emocije, kako. I stvarno je to pomoglo, pomogne čovjeku da ono bude, da kad dođe taj čas, da te ne iznenadi. I onda sam ja s njim pričala, tata, jel se bojiš? Ma ne bojim se, vječna lovišta i tako. Znam, imate taj termin, vječna lovišta. Native Americans. Kako kažete, gdje oni idu? Imate, vječna lovišta. Ja. On se zezva, ko idem tamo, bit će mi dobro. Kao. I onda ja kažem, pa jel, ajde reci, jel se bojiš? Pa eto, malo. Kažem, slušaj, kad budiš išao, a on je znao moje Džajgopi, moje sestre i moje Ananda Vrindavan i mena. Kad budeš išao tamo, samo reci, ok. Moje kćerke su bila Ananda Vrindavan, Džajgopi. Tako da molim vas, ako može, kakav propust. One su povezane sa Paramparom, s Prabhupadom, s Paramparom. Ako možete, molim vas, eto. Kao samo znaš spomeni, vidjet ćeš da ono, kao nema razloga za strah. Ok, dobro, sjeću se, dobro. I tako, ja sam njega malo pripremala razne priče, zezala sam kroz humor i uglavnom gdje mama bila odsutna, mama nije podnosila te razgovore, njoj je to bilo nepodnošljivo. A ja njega, šta misliš o smrti? Pa onda, i onda sam zadnja knjiga koju je pročitala bila je knjiga od Radnad Svamija, A Journey Home, na loše hrvatsko malo sve, no, bilo kakav prevod, ekstaza prevod, jer ono, dođe do ljudi. I onda on čita, kaže o meni, a znaš ti onog Prabhupada? Tata, kako zna mi Prabhupada, pa viđaš njegove slike čito vrijeme, to je on. A to je on. Znaš li ti šta je bilo kad je njega ovaj momak sreo? Jel ti znaš šta? Ja nemam pojma, reci mi. Onda. Kaže on, jesi ti čuo za Vrindavan? Tata, pa pričao sam ti da sam bio u Vrindavan. A to je, onda je počeo da povezuje stvari. Znaš, tamo se desilo u Vrindavan. Onda on mene posjeti i pričam priče iz knjige. Onda je tetke ubijedio da postane vegetarijanke, on su moji već dugo vegetarijanci. Bili i prosadam su jeli stalno. I kuhali i nudili, šta znam. Ali onda je tetke on počeo da objeđuje. Kaže, jel vi znate u toj knjizi kako je on postao vegetarijanac? I onda onu priču kako je prestao da jede mesom Radnat Maharaj. A još da bi bio mamak, jel? Ono, teko došao u Indiju. I onda, kako možete, morate slijediti taj put? Uglavnom, on pošto je bio najstariji u familiji, svi su morali da ga slušaju. I onda je pokvari sav fan na nekim bajran ili nešto tako. Pokvari zabavu čitavu. Mislim, pokvari u smislu, ono, propovijedaj i tako. I ja sam bila tako ponosna na njega. Rekao, super, radi preaching. A inače služi je bakte, stvarno bio, Sadbrž ga je znao, baš je bio super čovjek. I duhoviti se. I što sam pošla da, i onda je počeo čitati tu knjigu i čita. I dođe kod mene u sobu i čita u knjigu, a ja radim arati, recimo, ujutru dođe. On, pošto je kod mene sunčana soba i onda rano je sunce, i dok ja radim arati božanstvom, on sjedi, uzme lampicu, ono, uzme vodu, sve kao dobro, i čita, a usput ja pustim bađan, i onda kaže, što ovaj čovjek lijepo pjeva kad Amakama s vami? A što lijepo pjeva? I tako kad je odlazio, on je bio onako, bio je dosta poguran. Zadnja riječ koju sam mu rekla, Hare Krishna tata, ono kad je otišao u bolnicu, Hare Krishna, tako mi je rekao, Hare Krishna. I onda je otišao, i sutra kad se desilo, zašto ovo pričam sve, sutra kad su nas nazvali ujutru i kao, eto, napustio je tijelo, meni je bilo drago da je bio bez nas, bez familije, mama, sestre, šta ja znam, ono, kćerke, pa da, bilo bi mu možda pre. I mi smo odmah tražili da idemo u mrtvačnicu, da, ono, normalno stavimo naše, kako mi to kažemo. Naše ritualističke ti. I ova žena što je radila tamo, djevojka zapravo što radi u toj mrtvačnici, ona je bila šokirana kako smo mi to trezveno, nema suza, ništa. Meni je tako bilo jasno da je to ljuštura jedna, kako vi kažete, oklop. Tako bilo jasno. Mislim, mirno je izgledalo, ali je bilo nevjerojatno. I baš mi je drago bilo da mi je ostao taj prizor. Da je duša rasto tijela, da mrtvo tijelo ne vrijedi. Zato Prabhupada ovdje kaže, samo tijelo, samo po sebi je nevažno. Jer nevažno je bez prisutnosti duše, šta niko nije briga. I da, dok smo stavljali razne te stvari, gangu, jamunu, tulasi, mantrali, mantra, kavače i šta znam, zašto duše, ona gledala onako kao, nije vjerojatno to vidjela da je tako neko nastroje, moja sestra, njen muž i ja. I onda čitav dan sam ja, moj rođak, stari, koji je od sestri mog oca sin, stari sin, znači on je oženjen, ima familiju sve, on me vozio dok smo ganjali papire za sahranu sutra dan. Tako čitav dan smo proveli u autu vozajući se i iz jednog mjesta u drugo, to je procedure, komplikacije, traži puno vremena. Čovjek je bio potpuno šokiran sa mojom reakcijom. Mislim, stvarno nije mogao da vjeruje da neko tako reaguje na smrt oca. Jer ja sam sve normalno radila i, kako bi rekla, makte su me zvali na telefon, ono, izjavljivao saučešće, i baš je bilo to odsustvo te emocije, nepotrebne emocije, nepotrebnog žaljenja. Nego je bilo samo ljubav. I meni je bilo, kako, baš sam danas to podijela svojim prijateljem. Vidiš, kad duša odlazi, potrebno je dati podršku. Ta treba biti nesebičan. A ne, ljudi misle da nesebično znači kukanje, žaljenje, jadikovanje za osobom. I to znači da se nesebično, da si je volio i tako dalje. Ali baš u tim kriznim situacijama, kad osoba odlazi, tad treba zaboraviti na sebe. Mislim, plakat ćemo kasnije, jel? Ali, jer prekida se odnos na tom nekom nivou fizičkom, nećemo se vidjeti na tom nivou više. Ali osoba odlazi i treba joj pružiti podršku. Treba joj dati u tom trenutku što je za nju najbolje. Puno ljubavi, puno pozitivnih emocija, puno ohrabrenja, da ne ostane vezana, da ne ostane zbunjena, da baš dobije tu duhovnu neku dimenziju. Tako da taj rođak kad je gledao mene, on je rekao, rodice, šta ti to radiš u životu, čim se ti to baviš, pa još žena, to je njemu bilo nepojmljivo, pa žena pa ne plače, pa ne nariče, ne jadikuje, nego onako trezveno se nosi, još, ja kažem njemu, ja ponijela dorčak, ono, kao pahuljice, one kosmiće, kaže on, neš valjda jesti u autu, ja kažem, pa gladna sam, moram održati snagu, ne, moram jesti, stvarno ješćeš sada, ono, kao ljud, ne, danima. Ali meni je bilo, ne, sad treba. I kad je bila sahrana, bila je to prelijepa sahrana, prelijepa. Bio si ti sad doći, jel tako? Bio si. I baš su mi prijatelji muslimani neki, koji praktikuju islam, rekli, da Bog do, ja mogu svog oca ovako da ispratim. Tako dostojanstvenost, tako puno ljubavi, tako puno neke... Vidi se da ljudi koji su tu došli da ga isprate, da isprate dušu, da su duhovni, da razumiju jednu višu stvarnost, jednu višu dimenziju. I onda... to je prelijepo, pa to ko s gurom koji je otišao prije 13 godina s te strane, ta fizička strana, ali ako nama je jasno da smo vječni, ako pokušavamo praktikovati ovu filozofiju, da smo vječni, da smo duh i da nas sve smrti ubiti neće, što kaže onaj poeta, onda taj odnos ne može stati i ne treba da stane. I zato baš sam danas tom prijatelju rekla, zato ljudi plaču i nariču, oni misle da je odnos stao, da je ljubav umrla, da je stala ljubav, da je stao odnos i da više neće biti. Ali ja sa svojim ocem, ja njemu svakodnevno pondim arati, pondim kavača, mislim kavaču, i on meni za uzvrat dođe u san. Baš zadnji put kad mi je došao, kaže on meni, dobro sam, super mi je, kako ti je na novom mjestu? Kaže on, jako mi je lijepo, jako je fino, ono, baš sam sretan ovdje. A kaže on, a kaži ti dođi? Kaže, neka mene još. Kaže, i onda prošetali smo skupa, ili dođe, pojavi se i pondi mi, baš onako pomiluje me po glavi, kaže, sve je dobro, volim te puno, na dobrom si mjestu, ide dalje. I tako i vidim kako ja njemu dajem, on meni daje. I zato, kad pomislimo, jel da, svoje prošle živote, recimo u ovoj inkarnaciji mojoj sad, ali u prethodnoj, djeca iz moje prethodne inkarnacije, moja djeca, razumijete, moji potomci, moji preci, oni se mole za nas. I mi nikad, i to je meni, zato me treba biti sramota uvijek kad mislim, ja ovo radim dobro, idem fino. To se neko za mene iz petnih žila moli, kao što se ja za oca svakodnevno molim. I ko što će se, i to se prenosi, to je, i zato trebamo biti samo zahvalni, jer jer i zato imamo dužnost da mi za druge radimo, jer drugi rade za nas, drugi su nama omogućili ovu situaciju. I postojeći naši guru, učitelji, prijatelji i prethodni iz naših prethodnih rođenja koji se sad za nas negdje mole i još uvijek mole, još uvijek nam žele sve najbolje. Eto, da stane možda, ne znam. Mislim, šta vi mislite o ovoj temi? Ovo je malo bilo zbrda zola, ja se izvinjavam. Ali ne znam, nekako mi je bilo danas kako sam razgovarala s njima, pa sam malo... I onda kad sam podijela tu svoje iskustvo, onda mi je taj prijatelj baš je bio, pošto on je još mlad i šta znam, onda je bio tako zahvalan, rekao, pa da, to je način, nema kraja. Onda može da jasnije uvidi razliku kod ljudi koji nemaju znanje, koji su u neznanju i koliko je nama milost data. Nevjerovatna prilika da učinimo svoj život savršenim. Mi smo već spašeni, stvarno. I onda trebamo nekako uzeti utočište toga, uzeti puno dobrobit od toga i dati naprijed, dati drugima. I ja sam jako zahvala da živim među ovako baktama koji to rade i koji su mi stvarno inspiracija. I ja se izvinjavam što nisam neki primjer, ali u vašem društvu sigurno ću ja ići dalje naprijed 100%. Tako da hvala puno. Hare Krishna. Eto, ako imate neki komentar, nešto da podijelite. Pitanje. Šta znam. Ananda Prabhu, vi želite nešto kažete. Kakvu životnu mudrost. Šta ste rekli? Možete se mi fanatik muslimama koji si nagrano, ali tu su bile ono, ljudi legu spavati, ja iznad kreveta kao pričam, nastavljam litaniju svoju. Mislim, na početku sam bila stvarno ma normalno koji si, ali znaš šta, mislim da je njima bilo, sestri, ja smo nastavili da živimo s njima, mi smo kasno otišli od kuće, znaš, i onda su oni stvarno se vole, jako baš smo bile voljene, i za našu ljubav oni su prestali jesti meso, prestali su ono piti alkohol, prestali su jesti gljive i šta sa živom, luk i... dobro, nisu već pušili neko vrijeme. Tako da, za našu ljubav da bi jeli skupa za istim stolom, da bi jeli pred sadom, oni su sve počeli dostavati. I onda, mi smo počeli da dolazimo bakte u kuću. I bakte su bili ti koji su njima... ne toliko. Više je bilo, kad su vidjeli bakte, kako su bakte super ljudi. Kako naše društvo sad fenomenalno, da nema više loših navika, da smo da postajemo bolji ljudi, bolje osobe, bolji građani i da su bakte svi tako uzorni, uzorni ljudi, divni, sretni. Njima je to bilo najbolji, to je najbolji preaching, stvarno. I onda su počeli da rade službu za bakte. Kao ja kažem, tata, možeš li odvući ovo? I onda malo pomalo služba je bila ta koja ih je. Mama je toliko ručkova skuhala za bakte. Evo sad su neki madavini, od madavi muzičara, prijatelji, odnosno njegovi muzičari prvi su u Sarajevu kod mog zeta Amarnande i mama kuha redovno za njih pite i čuda i ono pokušava da ih impresionira bosanskim jelima. I baš danas sam pričala s njom i kaže, o, tako su oduševljen, tako sam sretna. A ja sam molim uvijek, moja molitva za nju je uvijek samo da postane blizu Krišni služeći bakte, jer tu je njena, ona tako će postati blizu Krišni služeći bakte, jer tu je, ona ne zna, filozofija njoj, ono, ne znači puno. Nije taj tip, ne može. Tata je bio malo više filozofski, ali mama je stvarno jednostavna žena skroz. I ona, ali kroz njen je put služenje, kuhanje, ona može beskrajno kuha, da bude u kuhinji, ja ne znam koga sam ja. Na tatu, vjerovatno, što toga tiče. Ali, da, tako su, kroz bakte, kroz služenje bakta su, im je postalo drag Krišna. Da, tako nekako. Ali to je zahvaljujući, ostali smo blizu njih, ostali smo živjeti s njima i blisko s njima i onda su imali tu priliku da se stvarno, da uzmu puno toga. A milost Krišne neka sigurno. Od mog oca, otac je bio sufi, on je bio derviš. Znaš šta je sufi? Sufi ti je u islamu postoji taj konzervativni, taj liberalni islam i ovaj liberalni, to je sufizam se zove. I on je bio predsjednik sufi zajednice u bivšoj Jugi. I bio je zaista mistik. On je, meni kad su pričali njegovi učenici na faksu, ja sam i studirala sam s nekim njegovim učenicima, nisam imala pojma, dedom bio kao obični neki dedo. Ali kasnije kad sam pričala, on je bio, baš je bio mistik. Mogu je da lebdi, da lebdi iznad zemlje i takve stvari. Ozbiljno, baš je bio mistik da se probada, dobro, to probadanje manje više, ali tim iglama, obredno probadanje, postovi non stop, on je postio uvijek. Tako da je vjerojatno kredit koji on nakupio u životu od Allaha, da je to prenio negdje na svoje, ne direktno na svoju djecu koji su bili komunisti svi, onda na neke od unuka, pa onda posredno preko unuka na djecu. Ima to sve svoje. Tako. Eto, tako. Nadam da pravo ćeš neki komentar, molim te. Nešto. Nešto je tebi.
Yes.
Baš kad sam išla sad u Pulu, onda sam na plažu nosila knjigu koja se zove Umrijeti prije smrti. Ali ima, baš sam pomislila, pa kako je ovo moguće? Znači, ono, kao na moru si, ideš na plažu, život je lijep, svi uživaju. I ti nosiš knjigu koja se zove Meditacija Bhaktivedanta o smrti. On napušta tijelo i piše kako umire. Znači, to s meditacije kako je postepeno ono, išla bolest progresivno na dole. On piše kako se suočava sa smrću, kako. I ona baš to što govoriš, kako imate tu svjesnost, danas je zadnji dan mog života. On je čitav svoj život pisao dnevnik od kada je postao bhakta. Danas je zadnji dan mog života, pravopad što sam uradio za tebe. I meni je ta knjiga, ja sam je opet čitala sad, i ta knjiga mi je jedna najbolji knjiga. Mislim, to mi je, ta knjiga je zaista, ne znam, kad bi mogla ugravirati tu svoju svjesnost, ne, ono, tako od pomoć, tako te otrijezni, tako ti bude, evo, to baš što si rekao, zašto ne bi svaki dan bio, zašto ne bi imao tu svjesnost, tu širinu jednu, stvarno je fenomenalna, mala knjižica, ali je ono premoćna, jer tu spozna umirućeg čovjeka, sveca, ono, nevjerovatno, baš te, ta knjiga priprema za život, zapravo on govori, svakim znanjem ti možeš onda, inače si hodajući mrtvac. Ja, kaže, hodajući, ima tu meditaciju, hodajući mrtvac. I ovaj, da, baš su mi preko ramena gledale su mi neke djevojke knjigu i onda gledaju ono, hodajući mrtvac. Isto kao sam neki, ono, kako se to kaže, darker. Pa čitaš knjige o smrti, o kosturi, tako je, smrtačke glave. Ali. Ne znam, mene uvijek i kod dijete, kod djevojče su me fascinirali ti stari Grci, antika, njihove, on su na uvijek kad bi pisali knjige na stolu bi držali mrtvačke lobanje. Ja, da ih sjete prolaznosti ovog života. Ili koji je ono, to ćeš Urgaj pravu ti sigurno znati, koji je kad je ulazio od vojskovođa, bio je, kako se zove, Slavoluk veliki, ulazi, pokorio čitav svijet i ulaze i svi ga dočekuju i to čš. I piše na njemu, na Slavoluku, Memento Mori, sjeti se smrti. Pa ona, ja, osvojio se svijet, umrijet ćeš, ono, šta sad, kako dobro, ono, ljudi su imali perspektivu, stvarno, super. Tako da, kad bi mogli, ali evo, kad bi čitali Bhagavad Gitu svaki dan, onda bi, kao što Bhakta Vatsala pravu radi, joj, tako njemu. Ništa. Mene lično treba natjeravati na lekciju, onda ću mora čitati, nema drugi, ono, kod mene samo sila, ono, bič, kanđija, to funkcionuje, ništa. Nema, kao. Ok, da stanemo. Hvala lijepo. Rantrač, ima Bhagavad Gita kakva jeste. Kiđaj, šta pravo padiš na grudi.